Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare luni, de la ora 21 până la ora 22. În această seară vom vorbi despre programul nostru de vară, despre activitățile în care noi ne putem implica, dar și despre seminarul Tânăr pentru Infinit. Începem seara noastră plină de tinerețe cu provocarea pe care noi o primim în fiecare luni. Dilema numărul 203 avem astăzi, o dilemă pentru data de 22 iulie 2013. Dacă ai câștiga o sumă mare de bani, ți-ar fi teamă că nu ai ști cum să administrezi banii? Dragi tineri, prieteni, frica de Domnul stă la temeria tuturor progreselor. Este începutul înțelepciunii. Tatăl nostru ceresc are pretenții de la voi, pentru că fără să-i cereți, fără să meritați, El vă oferă darurile sale și mai mult decât atât. El v-a oferit tot cerul într-un singur dar, și anume vi l-a dat pe Fiul Său iubit. În schimb, pentru minunatul Său dar, El cere de la voi o ascultare plină de bucurie. Facultățile voastre intelectuale și morale sunt daruri de la Dumnezeu, talente încredințate vouă pentru o dezvoltare înțeleaptă, și nu aveți libertatea să le lăsați să doarmă și să le privați de o cultivare potrivită sau să le mutilați și să le pricinuiți din cauza inactivității. Trebuie ca tu însuți să hotărăști dacă vei îndeplini sau nu, cu credincioșie, responsabilitățile importante care îți revin, dacă îți vei îndrepta sau nu eforturile în direcția cea bună. Răspunsul nostru la dilema numărul 203, dacă ai câștiga o sumă mare de bani, ți-ar fi teamă că nu ai ști cum să o administrezi, a venit din cartea Soli către tineret. Puteți găsi și voi devoționalul TIN 2013 pe aplicațiile voastre de telefoane mobile. Darurile pe care tinerii le-au primit din partea lui Dumnezeu le putem înțelege și din următoarea informație. Liceul Ștefan Demetrescu, Liceul Adventist Ștefan Demetrescu din București a obținut un procent de promovare dublu față de media națională la bacalaureatul național. Putem spune că acest lucru s-a întâmplat din nou. Procentul de promovare obținut de școala noastră după prima sesiune de bacalaureat a fost de aproape 90%, susține Adrian Mihalcea, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Anticipăm că în urma celei de-a doua sesiuni procentul va urca la aproximativ 95%, a continuat directorul Liceului Ștefan Demetrescu. Aceste rezultate tradiționale pentru cei care au urmărit evoluția acestui liceu au fost mult mai vizibile de la introducerea camerelor de supraveghere, care au reușit să demonstreze mult mai bine realitatea și seriozitatea pregătirii elevilor în anumite instituții de învățământ. Din acest motiv, admiterea în clasa a noua a asigurat din prima sesiune de admitere ocuparea tuturor celor 84 de locuri, ultima medie de admitere la matematică informatică fiind de 9,22. Din nefericire, acest interes crescut pentru Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București a făcut ca mulți elevi buni care ar fi putut intra pe prima poziție la alte licee nu au fost admiși nici măcar pe ultima poziție la acest liceu. Un alt efect al acestor rezultate remarcabile a fost valul de solicitări de transfer dinspre alte instituții de învățământ spre Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Numărul acestora doar până în momentul de față este de aproximativ 50, ceea ce înseamnă că ele depășesc de 5 ori posibilitățile liceului de absorție. Un număr tot mai mare de elevi neadventiști solicită să fie școlarizați în liceul nostru, a mai declarat directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Biserica Adventistă de ziua șaptea promovează educația și dezvoltarea credincioșilor săi și a societății, remarcându-se în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține cel de-al doilea sistem educațional din lume, după cel catolic, cu 7.806 școli, colegii și universități, ce asigură educația peste 1.600.000 de persoane. După Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, mergem un nivel mai sus către Institutul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, către Institutul Teologic Adventist de la Cernica, îmi cer scuze, care face clarificări cu privire la programele de studii. Legătură cu informațiile apărute în mass media privind lichidarea 183 de programe de studii de la unele instituții de învățământ superior, printre care și Institutul Teologic Adventist, aducem la cunoștința celor interesați că programele Teologie Adventistă, Didactică și Limba și Literatura Română sunt propuse spre lichidare cu mulți ani în urmă chiar de către Senatul Institutului Teologic Adventist. Cele patru programe la care școlarizează în prezent Institutul Teologic Adventist sunt Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Engleză, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Asistență Socială, Teologie Adventistă Pastorală. Toate acestea sunt oficial acreditate sau autorizate provizoriu, neavând probleme de legalitate. Încheiem seria informațiilor noastre cu o informație plină de fericire, putem spune. Peste 30 de tineri cu vârsta între 13 și 20 de ani s-au botezat la Constanța. Peste 600 de persoane, rude, prieteni, credincioși, adventiști, dar și mulți turiști aflați pe malul Mării Negre, au participat la botezul a 32 de persoane, 31 de tineri având vârsta între 13 și 20 de ani, alături de ei fiind și o persoană de 60 de ani. Pastorii bisericilor adventiste din Constanța, Topraisar, Dumbrava Roșie, Vadu, Speranța, Megidia și Pecineaga, Zaharia Adrian, Bădescu Liviu, Cadar Gabriel, Văduva Liviu și Chesner Ervin, alături de președintele conferinței Muntenia, pastorul Pârlitu George, au dorit să sublinieze importanța botezării tinerilor. Din acest motiv au gândit un botez dedicat tinerilor. Când au descoperit că au aceleași planuri, la întâlnirea pastorală locală au decis să facă acest botez împreună. Așa au strâns peste 30 de tineri pentru botez. Dintre aceștia, 13 tineri au crescut împreună în grupa de exploratori, apoi în grupa de companion din Topraisar și demonstrează importanța unei consecvențe în realizarea și dezvoltarea de programe specifice pentru aceste grupe de vârstă. Un alt element interesant este implicarea și consecvența pastorului stagiar Dumitru Bogdan din Dubrava Roșie, care s-a ocupat un an de zile de tinerii bisericii, făcând cu ei studiu biblic, dar și alte activități. După un an de zile, 12 dintre ei s-au decis pentru botez, hotărârea lor fiind o surpriză neanticipată pentru toată comunitatea. În plus, membrii bisericii au fost surprinși de calitatea și cantitatea cunoștințelor biblice, cât și de determinarea acestor tineri de a-L urma pe Hristos. Emisiunea Tinereța e o artă continuă în această seară și până când vom asculta seminarul Tânăr pentru Infinit, realizat și prezentat de pastorul Lucian Cristescu, vă invit, dragi prieteni, să vorbim despre tabăra persoanelor cu dizabilități. Alături de noi în această seară se află prietenul emisiunii Tinereța e o artă, Mircea Costel Bratosin. Bună seara, Mircea!
Bună seara, Sorin! Bună seara tuturor ascultătorilor! Mă bucur să fiu alături de tineri, pentru că tabăra Ridică-te și umblă pentru persoanele cu dizabilități nu este doar pentru cei mai în vârstă, chiar și pentru tinerii care au o dizabilitate fizică. Și cu siguranță le propun și lor în această seară să aleagă tabăra ca voluntar sau chiar ca persoană cu dizabilitate.
Asta vroiam să subliniez, nu trebuie neapărat ca un participant activ, pot fi prezent și ca voluntari tinerii care ne ascultă. Mircea, în ce perioadă, la început, în ce perioadă se va desfășura această tabără?
Hai să dau exact toate datele tehnice ale acestei tabere, care sunt foarte importante. Perioada este 18-25 august 2013 la Stupini, Brașov, la Centrul Educațional Stupini, care știe al Centrului Bisericii Adventiste de ziua 7. Tabăra este pentru toate persoanele, nu contează confesiunea religioasă. E important să știe ascultătorul lucrul ăsta, pentru că se gândesc că poate au prejudecăți vis-a-vis de lucrurile astea și de aceea eu vreau să specific. Înscrierile sunt până în 11 august 2013, este noutatea care vreau să vă aduc. Locurile sunt 100 la număr, pot maxim 40 de locuri fi pentru cărucioare, care poate să le ofere centrul de la Stupini. Prețul acestei tabere de 270 de lei pentru adulți și 150 de lei rond pentru copilași. Vreau să mă aduc un eveniment important care va avea loc la tabăra Ridică-te și umblă și înființarea filialei Ridică-te și umblă Brașov pe 25 august 2013 în Brașov. Aș mai vrea să vorbesc de câteva evenimente vis-a-vis de tabără și ca să știe cam ce activități avem. Avem pregătite multe seminarii de sănătate și de familie, de prietenie, de altfel activități prin joc, prin recreere, prin cenacluri culturale, serate speciale care le vom pregăti, de altfel multe, ca să zic, plenuri în public care ei să se exprime, adică o poezie, un cântec, o experiență de viață, fiecare poate să facă ce simte pe suflet. Programul în sine poate că te interesează, pentru că cam cum se va desfășura e foarte important. Masa este importantă să fie de 3 ori pe zi în acest preț, și cazarea, dar și transportul. Și programul începe cu masă, cu devoțional, cu activitățile prin care le spuneam mai devreme. Chiar vor fi și două excursii în această tabără. Vor fi mesele 8, 13 și 19, apoi activitățile seara și dimineața în plen, dar apoi în cursul zilei vor fi programe facultative care pot să le aleagă prin ateliere, eu știu, de poezie, de creație, de muzică, de masaj, de multe alte lucruri, sau de joc, sau chiar activități în grup, adică fotbal, basket, eu știu ce pot, tenis, pentru că știi foarte bine că persoane cu dizabilități, dacă sunt așa cum sunt, pot practica și sporturi de performanță frumoase și mulți dintre ei au practicat lucrul ăsta și
Mircea,
merită.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că această tabără organizată de Ridică-te și umblă nu este prima tabără anul acesta.
Suntem la a treia ediție, Sorin.
A treia ediție. Unde s-au desfășurat celelalte două? Una, dacă mi-amintesc bine,
la
în județul
unde ai fost și tu prezent. Albești de Argeș și Stupin, suntem la a doua ediție la Stupin și ne-am dorit să ne întoarcem cu mare drag, pentru că accesibilitatea pentru cărucioare și pentru persoanele nevăzătoare sunt de cele mai bune condiții, practic asta vreau să spun, că condițiile sunt excepționale.
Aveți și invitații pe care
invitații sunt surpriză. Încă
sunt surpriză.
Nu,
sau nu i-ați pus voi la punct?
Nu i-am spus, pentru că n-aș vrea să spun nimic, pentru că știi că te poți trezi cu multe surprize, să fie un nume și să fie de fapt altcineva, și aș vrea ca surpriza asta să o descopere cel care va veni acolo. Aș vrea să spun de alte activități, cum poți să se înscrie la această tabără, pentru că e important, nu? Să știm unde ne înscriem. La Diana Mârzac, la următorul număr de telefon, 0721 094 976, așa, 021 221 663, și la Costina Tudorache la 0721 457738 și 0763301156. Aș vrea să mai aduc...
Mulțumim, Mircea, pentru aceste precizări. Știu că voi ați deschis și alte filiale în ultima perioadă în țară.
Da, aș vrea să spun ceva din evenimentele astea. La această tabără vreau să menționez că s-au înscris deja 53 de persoane și aș vrea să îi rog să se grăbească să prindă loc, pentru că sunt doar 100 și îi rugăm. Da, e vorba de Târgoviște, următoarea filială după Brașov, în 15 septembrie 2013. Alte activități ale Asociației Ridică-te și Umblă și în implicit al Bisericii Ridică-te și Umblă, pentru că activitatea Bisericii Ridică-te și Umblă continuă sâmbătă de sâmbătă de la ora 15 în cadrul Asociației Ridică-te și Umblă din Mitropolit Dosoftei 22C. Iată că ne găzduiesc de data asta Biserica Labirint, Biserica Adventistă Labirint din strada Labirint 116 în data de 3 august 2013 de la ora 11 cu program special și din strada Popa Tatu numărul 38, Biserica Adventistă Popa Tatu ne va invita după ora 18 în data de 10 august 2013. Vă invităm pe toți la aceste evenimente frumoase și merită să încercați să cunoașteți Ridică-te și Umblă pe pagina de Facebook, tot ce se întâmplă la Asociația Ridică-te și Umblă și pe www.ridicateșiumblă.ro. Dacă doriți cu toată inima, voluntar, pentru că e nevoie de sânge proaspăt, tânăr, să se implice și nu și-au găsit un loc sau se simt singuri sau nu știu ce să facă, îi invit cu mare drag, noi de, cu brațele deschise și cu inima deschisă îi primim, pentru că vor avea o experiență foarte plăcută și cu siguranță dacă vin triști vor pleca cu siguranță cu zâmbetul pe buze. Sorin cred că știe de când a fost la noi în tabără să poate să confirme atmosfera care este creată în tabăra Ridică-te,
da,
și Umblă.
Da, așa este. Este o atmosferă extrem de plăcută printre membrii Asociației Ridică-te și Umblă. De altfel, voi aveți și o emisiune specială în cadrul programului.
Nu e singură cu Dana Bordeanu în fiecare miercuri de la ora 21.
Miercuri, ora 21.
Și în reluare, joi de la ora 18. Dar și emisiunea lui Sorin este dedicată pentru tineri cu persoane cu dizabilități, pentru că aici pot afla multe informații, pentru că această emisiune este dedicată tuturor persoanelor și nu se face nicio discriminare, nicio cultură religioasă, ci pentru toată lumea ca să se integreze în societate.
Excelent proiectul vostru! Mă bucur că și anul acesta puteți participa în cadrul unei tabere organizate special pentru persoanele cu dizabilități. Asta se datorează în mare măsură președintelui Asociației Ridică-te și Umblă, George Uba.
Da, vreau să spun că prețul taberei normale este de 700 de lei, Sorin. Și mulțumim celor care prin ajutorul lui Dumnezeu și prin inima care și-au deschis o să financeze proiectul acesta și această tabără în acest an, pentru că prețul a ajuns la 2.700.000 și asta este o mare har, o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu ca să fie un dar, pentru că 2.700.000 cu cazare, cu masă și transport și două excursii și multe alte activități, cred că pentru 7 zile este o mare binecuvântare și oricine și-ar dori să vină în această tabără.
Mircea, la finalul intervenției tale aș vrea să mai prezinți încă o dată numerele de telefon la care ascultătorii noștri dorni să meargă în această tabără pot suna și pot afla mai multe detalii, chiar se pot înscrie.
Vreau să anunț încă o dată data 18-25 august 2013, e perioada taberei. Ultima zi de înscriere este 11 august 2013, și numerele: Diana Mârzac 0721-094-976, 021-221-6633 și Costina Tudorache 0721-45-7738 și 0763-30-11-56. Și vreau să ofer o dedicație președintelui asociației și pastorului și poetului și prozatorului George Uba. 25 iulie 2013 împlinește o vârstă frumoasă și pentru toți cei care împlinesc de la Ridică-te și Umblă o vârstă frumoasă le urez numai binecuvântare din partea lui Dumnezeu și din partea echipei și mulțumiri tuturor care s-au implicat, voluntarilor, pentru că fără ei n-am fi putut face nimic, și mulțumim tuturor care s-au implicat anonim în acest proiect. Mulțumim și lui Sorin și Centrului Medrii Adventist, Speranța TV și Radio Vocea Speranței pentru promovarea care o fac de fiecare dată și este partener alături de noi în fiecare activitate și eveniment. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi și Dumnezeu să vă răsplătească în mit, în suitit, în milemit pentru tot ce faceți și viața veșnică
mulțumim
să fie
mult
pentru toți.
Mulțumim, Mircea, pentru intervenția ta. Așadar, a fost o prezentare a activităților de vară pentru persoanele cu dizabilități organizate de Asociația Ridică-te și umblă. Dragi prieteni, în continuare ascultăm o piesă interpretată de Anda Țabrea, Vreau să merg, după care ne vom îndrepta atenția către seminarul de tineret Tânăr pentru Infinit, realizat de Lucian Cristescu.
Nu știu dacă cunoașteți adevărul despre Stera. Prea puțin se știe și prea mult se merge pe ideea unui succes fantastic de scenă. A venit și a rupt gura la toate. A venit zâmbind, radios și dând din șolduri. L-a vrăjit pe rege. Să n-aveți impresia asta. Vă spun că acolo au fost fete antrenate 12 luni. Și în mișcări, și în zâmbete, și în, știu eu, atitudini, în replici. Și m-am întrebat cum. De din toate aceste feline, tocmai Estera a picat. O să spuneți Dumnezeu. Și vă spun că e adevărat, numai că răspunsul de acest tip nu este un răspuns, zic eu, corect. Pentru că, de obicei, noi scăpăm de o analiză mai profundă, scăpăm de o analiză mai profundă dând totul pe seama lui Dumnezeu. Și mi se pare că nu-i drept. Adică, cum de se pocăiește cineva? Păi Dumnezeu. Cum de pică cineva? Păi diavolul. Eu cred însă că dincolo de aceste două influențe fundamentale există o seamă de factori care sunt foarte la îndemâna noastră și care pot determina o direcție sau alta. Iar Dumnezeu, sigur, El e Cel care deține în mâna Sa toate funile Universului, însă dacă omul nu e la datorie și nu-și face partea, nu se întâmplă nimic. Aș vrea să cercetăm ce a făcut-o pe Estera mai presus de toate misurile din cele 30 de satrapii. Și în timp ce vom studia legile Esterei, aș vrea să știți că fiecare dintre voi aveți valoarea unei Estere. Și că fiecare aveți același destin dacă ascultăm de Dumnezeu și de aceste reguli. Aș vrea de la început să vă spun și am să vă povestesc poate mai mult. Soția mea, pe care păcătosul de mine am ales-o, nu e nici pe departe o frumusețe. Când zic frumusețe, înțeleg prin asta o persoană care iradiază grații și aruncă plasă peste oameni. Și că vă spun că la data când eu eram holtei și spuneam rămâi ca Pavel, mișnau în jurul meu fel de fel de ochioase care trimiteau cu fluturii lor semnale. Sunt aici! Și vă spun că printre toate aceste teribile exemplare, soția mea semăna cu o cenușăreasă. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine, lucru care m-a făcut să spun ea e, fără dubiu, au fost unele lucruri care le veți găsi aici. Și dacă vă spun aceste lucruri, vă spun ca să vă înarmați mentalitatea și modelul de a acționa și să evităm niște greșeli mari, fundamentale, care ne scot din planul lui Dumnezeu. Cu bunicul mergeam la pescuit uneori și vă spun că n-am prins mai mult, bunicul meu era la Mureș, n-am prins mai mult decât țări de amici. Odată însă s-a agățat un pește mare și vă spun că n-am lucrat prostește, dar n-am respectat niște reguli. Și când am tras odată, am rupt poate buza peștelui și peștoiul s-a dus. Sunt reguli. Și dacă sunt persoane care ratează momente importante din viață, nu e datorită faptului că oamenii erăi, recte băieții erăi. E ceva din regulile pe care eu nu le-am respectat. Hai să citim puțin din Scriptură. Istoria ascunsă a Esterei, capitolul 2, de la 7 la 17. Cine era Estera și cine era Mardoheu? Erau iudei, unchi și nepoată. No, erau verișori. Între ei, poate, 10 ani. Între tata și mama erau 12. Între tatăl, socru și care a murit de mult. Și între mama, soției mele, erau 15 ani. 10 ani în vechime. Între fiica mea și soțul ei sunt 10 ani. Nu e nicio scofală că este vârsta aceasta. Dimpotrivă, mi se pare că este foarte normal. Fiica mea este puțin mai precoce și n-ar fi putut să o stăpânească nimeni de vârsta ei. Ei bine, între Mardoheu și Estera, țineți cont. Estera era fata unchiului lui Mardoheu. Iar el era văr. Și după Biblie, verișorii se pot căsători. Și imaginați-vă o fată care n-avea nici mamă, nici tată și verișorul era singura rudă. Și a spus, drăguțo, poate era o fată de 8 ani, vino, te cresc eu, zicea el, de 20. Vă dați seama. Și apoi când se ocupă de ea, vede cum dintr-un copil devine o floare cu chip de femeie. El o acoperă, el îi dă să mănânce. El este pentru ea singurul reper și cred că între cei doi, în mod legitim, s-a născut gândul de a fi soț, soție. Și când ea a devenit suficient de completă, 18-20 de ani, se întâmplă o treabă extraordinară. A venit ordin ca toate fetele frumoase, de la 18 ani în sus, să fie cercetate de un anumit om însărcinat de către împărat. Era un tânăr nici măcar ministru, era un tânăr geniu, era considerat un om de viitor și împăratul l-a spus, sau famenii au spus, domnul Haman, așa-l chema pe acest geniu tânăr, un om de viitor, faceți un lucru mare și veți fi un om cu vază, căutați-o nevastă, zice, las pe mine. Și imaginați-vă că la un moment dat, zbanc, ușa se deschide și apare el cu niște soldați. Zice, unde-i fata? Marta, ce fată? E logodnica mea. Îl dau la o parte, vine un coa. Ea vine speriată. Da, luați-o. Au luat-o. Și Mardocheu, dar cum o luați? Ești un rob, taci din gură. Du-o. Și Mardocheu a rămas strobit în suflet. I-au luat logodnica. În viitor, când Mardocheu se va întâlni cu Haman, el nu se va pleca. De ce? Nu pentru că nu dă cinste celui cui se cuvine cinste, ci pentru că el a fost acela care i-a jefuit sufletul. Și care în mod nedrept, în mod abuziv, i-a luat logodnica. Acest dedesubt explică ceva din comportamentul lui Mardocheu, explică ceva din atitudinea Esterei, care nu s-a dus de bunăvoie la parada frumuseților și a fost luată cu sila și s-a purtat acolo ca una care n-avea nicio afacere cu ei. Ei, sunt roabă, e adevărat. Va abuza împăratul de mine o noapte, dar după aceea mă voi întoarce înapoi. Și Mardocheu a făgăduit că mă ia. Când toate fetele mergeau, primeau libertatea să ia ce vroiau prin camera, trezoreria împăratului, Estera n-a vrut nimic. Ea nu s-a dus să se vândă. Ea nu s-a dus să facă o negustorie, un comerț. Ea pur și simplu a fost luată și a fost împinsă și n-a cerut nimic. Decât i s-a dat și a luat ce i-a fost rânduit. Interesant este că în timp ce toate făceau eforturi să placă, Estera avea o demnitate, o demnitate unică. Și această demnitate o făcea să răsară printre competitivele de acolo. Și prin acest dezinteres deja se surclasează, se diferențiază calitativ Estera prin faptul că era dezinteresată de problemele acestea. Și soția mea era dezinteresată. Soția mea în smerenie se îmbrăca parcă fără niciun interes să placă. Și lucrul acesta m-a uimit. Când toate fetele doreau să fie elegante, dânsa umbla într-o simplitate incredibilă. Iar lucrul acesta pe mine m-a făcut să văd în ea un om greu. Și a trecut o noapte, au trecut 100 de fete prin fața împăratului, 1001. Și vine printre astea 1001 și vine o fată. Mai marele famenilor îi spune, gata, acum începe numărul tău, intră. Și Estera intră în scenă. Împăratul era acolo, era iatacul lui. Acolo nu mai intra niciun famen. Împăratul rupea câte un bob de strugure de pe platou, stătea tolănit pe fotoliu și vrea să vadă. Și în loc să fie o pisică, Estera intră. Iată, în sfârșit, una care acționează altfel decât celelalte. Oare cine ești? Și Estera tace. Ei, hai, te-ai supărat pe mine, te pomenești. Și Estera stă ca una care nu vrea nimic, care e străină de acest joc de a... Sunt aici? Și împăratul zice, măi, cum te cheamă? Estera. Interesant, câți ani ai? 18. Ia uite, răspuns greu, trebuie să scot cu forcepsul cuvintele. Și împăratul pentru prima dată devine interesat. Nu e o marfă, nu este o actriță, ci este un om. Eu n-am nevoie de o cadână de o noapte, gândea împăratul, eu am nevoie de un om. Și pentru prima dată, în fața împăratului, e cineva care are un alt joc. Auzi, te așezi, pot să stau și în picioare. Greu de cucerit. Și pentru prima dată împăratul este strânit să cucerească o femeie. Toate celelalte se deschideau. Acum e cineva care, trage, nu se deschide cartea. Are niște zaruri, are niște clape, dar n-am cheia. Auzi, ai, nu fi supărată pe mine, zice împăratul. Vrei să-mi spui ceva de părinții tăi? Sunt pe la curte oameni mari. Vreau să știu și eu despre tine. Părinții mei au murit. Orfană. Să știi că apreciez pe cei care au trăit singuri, zice împăratul. Și în măsura în care lucrurile au început să continue, pentru prima dată el își dădea seama că are în față un partener care se poate răspunde lui ca împărat. Și până la urmă, ia, povestește-mi ceva, o poveste. Și a spune povestea lui Avraam, imaginați-vă, sau povestea unui patriarh, sau o istoria unui cățeluș pierdut. Și împăratul spune, știi că îmi place de tine. Auzi, hai, mâncăm împreună, te servezi dacă vrei, eu nu servesc, am mâncat, nu mănânc între mese. Auzi, ai regim, ai lege sanitară, e extraordinar. Și din tot jocul acesta, Ester a căpătat trecere. Vă spun, iubirea se cucerește. Și împăratul a simțit nevoie, pentru prima dată în istoria 1001 de nopți, să cucerească o fată. Gândiți-vă la această chestie și va veni una din legile, legea cetățuii. Că numai dacă e o cetățuie, vreau să cuceresc. Dacă este o ruină, nu mă interesează. Și Ester a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. Vă dați seama că nu formele, nu buze mai sclipicioase, toate aveau. Ci dimpotrivă poate mai nesclipicioase. Intenția nu de a place, ci de a se ascunde. Este un cuvânt care spune, arta stă în a ascunde arta. Arta stă în a ascunde arta, nu de a etala. Înțelegeți? I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărătească în locul Vastiei.
Tatăl-i veșnicie, ai nostru Dumnezeu, ție cu bucurie ne-i închinăm mereu, ne-i închinăm mereu. Îți mulțumim,
ce faci ca să vină? Nimic? Fericirea vine de la sine. N-are nevoie să intervii tu. Când ajungi deodată în martie, hop, primăvara a venit. Când ajungi la 18 ani, hop, fericirea a intrat. Și vă spun că aceasta este una din marile păcăliciuri. Fericirea nu vine ca primăvara. E o poezie frumoasă. Fericirea, în schimb, e rodul unor investiții scumpe. Tu o declanșezi, tu o acționezi și tu determini fericirea. Sigur, Dumnezeu ne va da fericirea, dar să știți că Dumnezeu o dă celui care știe să o ia. Să nu credeți că fericirea e tot una cu succesul. Dacă eu sunt un exemplar reușit, voi avea succes. Ați auzit de Marilyn Monroe? Pe ea o chema Norma Morgenstern, ăsta era numele ei de familie. Norma Morgenstern, nici nu vă dați seama cine a fost. A fost o lepădată de familie, a fost abuzată de pedagog și fata asta zdrobită a avut însă un element, grație. Și au pus alții ochii pe ea, a avut succes și a murit nefericită și sinucisă. Ea și-a luat viața. Vă pot spune zeci, sute de cazuri care au avut succes în viață, dar succesul nu e fericire. Succesul ține de personalitate, de aparență, de etichetă. Fericirea depinde de un adevăr spiritual dincolo de aparențe și această realitate trebuie să fie hrănită, alimentată. Am venit de la Timișoara la București Și în tren, în compartimentul meu, era o fată. Sunt evaluator prin natura mea. Evaluez oamenii, caut să văd cine sunt. Cam la vârsta mea am ajuns să-i cam citesc pe oameni. Și așa, din câteva priviri, am evaluat-o, i-am dat un punctaj. E din categoria aceea cenușie. Avea o carte, învăța chimie, era studentă undeva, nu știu. Vă dați seama că drumul de la Timișoara până la București este un drum de 9 ore de ție prin cap. Cred că de vreo 20 de ori m-am uitat la ea. Dar mă uitam la oameni și mă întrebam, oare cât valorează fata asta? La un moment dat, de la Craiova, urcă o fată. Ți-a lipit privirea. Un exemplar din acela care s-a unduit în fața lui Ahasveros. Frumoasă să pice. Erau două locuri libere în compartimentul nostru. S-a uitat și a preferat să stea pe hol. Fata astrealtă însă, se pare că o cunoștea, o invită și stă chiar în fața mea. Ei, da, era o deosebire. Era o diferență mare. Una era între la cenușiu, alta era la strălucit. Într-o jumătate de oră i-am făcut evaluarea și am spus, asta e fata de după de care vorbesc. Dacă ar fi să fiu holtei, aș alege-o pe prima. Nu asta cu fluturi. Pentru că omul, când se gândește să ia pe cineva, se gândește la omul întreg, nu la etichetă. Fata asta se vedea cât colo, că cerpea într-una cu ochii dați peste cap, încât a trebuit să spun, apreciez, ca un bătrân am vorbit, ca un tăti, apreciez buna voastră dispoziție și mă bucur pentru ea, că oamenii sunt destul de mulți, aprigi, amărâți, dar aș putea să vă rog ceva, să vorbiți la un ton mai coborât, pentru că îmi făceam temele. Am o lucrare de făcut. Mi-am dat seama foarte curând că n-are nimic în tărtăcuță și care se vedea că turuie din superficialitate, nu din experiența vieții. Cealaltă punea întrebări cu miez. Și uitându-mă la jucăria asta lustruită, spuneam, eu aș prefera-o pe prima. Pentru că eu, omul care ia, nu ia coaja, ia omul întreg. A doua lecție, capitolul 2. Cum se chema capitolul 1? Fericirea nu vine ca primăvara. E rezultatul unei investiții. Și cine vestește, cine investește în munca sufletului, în formarea omului din lăuntru, acela are șansă. Vă spun, soția mea, prin faptul că n-a fost o fată frumoasă, vă mărturisesc, o iubesc foarte mult. Și trebuie să vă spun că acum e mai frumoasă decât cum era ca fată. Capitolul 2. Căsătoria nu e visarea romantică. Aș vrea să vorbesc despre acest capitol și să vorbesc despre romantism. Romantismul are o lege, legea inimii sau un motor, motorul inimii. Și știți cum este numită inima? Nebuna locuinței. Dacă lași ușa descuiată, o ia halunda pe străzi, trebuie să o aduci cu poliția, o legi de scaun. Nebuna locuinței n-are criterii. Ea merge după cum îi vine. Iar cele care se gândesc la căsătorie, de regulă gândesc căsătoria ca pe un eveniment al inimii. Aici este marea surpriză. A fost un mare pictor, îl cheama Goya, și l-a făcut vreo 80 de gravuri, dintre care cea mai reprezentativă, care poate să dea nume la toate celelalte gravuri, una se numea Somnul rațiunii naște monștri. Cine naște monștri? Dacă rațiunea doarme, inima. Dacă voi vă bazați pe inimă și pe semnalele inimii, ați dat-o în bară. Pentru că nu veți avea de parte decât de monstruozități, de arătări monstruoase. Știți de unde vine cuvântul roman? Pentru că voi ați citit romane sau ați văzut filme. Filmele sunt romane, video. Romanul vine de la romantism. Este produsul romantismului. Iar romantismul nu e altceva decât dominația inimii asupra rațiunii. Clasicismul era dominația inimii de către rațiune. Acum, în romantism, e inima domină rațiunea. S-au schimbat rolurile. Pe vremuri, calul avea un călăreț și strunea calul. Acum călărețul e beat mort și calul duce unde vrea. Imaginați-vă. Romanța e doar tencuiala de peste realitate. Iar fetele care visează citind romane, habar n-au de realitate. Și vă spun că soția mea s-a distins prin faptul că a avut un simț sănătos și un bun simț al realității extraordinar. Și prin asta am spus și eu ca A.H. Veroș, iată în sfârșit un om, un om întreg. Realitatea n-are ca scop să dăm ochii peste cap. Realitatea are ca scop să ne șlefuiască caracterul. Și mi-am dat seama că dintre toate câte erau la data aceea, eu și A.H. Veroș n-aveam decât pe Estera. Am întâlnit o filipineză și anume Heidi Bostamante. Era o filipineză scundă, creolă, ca toate filipinezele, dar avea o frumusețe aparte. Era mai presus de celelalte filipineze. Deșteaptă, vorbea o engleză atât de elegantă încât nu vă imaginați. Parcă a fost în Statele Unite, deși a crescut în Filipine, în General Santos City. Ea terminase o facultate și era asistentă universitară. Fata asta era, vă spun, o fată perlă. Și am fost puțin mirat și l-am întrebat pe traducătorul meu, pe care îl cheamă Rogelio Nomos, așa îl chema pe el, pastor, lider de școală de sabat în misiunea aceea. Deci era directorul școlii sabat de misiune. Un bărbat cu doi copii, familie, un om valoros, Rogelio Nomos. Și am întrebat, măi Rogelio, fata asta, mi se pare atât de deosebită, este o prințesă, câți ani are? 29? Înseamnă că a ratat toate trenurile. N-are pe nimeni? Mă îngrijoram pentru că vedeam că are o valoare deosebită. Și a spus, fiți pe pace, zice Rogelio. De vreo 8 ani se ține un tip după ea, valoros băiat. Om spiritual, întreg. Și a spus, Heidi, la 21 de ani, aș vrea să ne căsătorim. Și a spus, ne știi că îmi place de tine? Îmi place. Și dacă ar fi să mă căsătoresc, cred că cu tine m-aș căsători. Dar eu nu vreau să mă căsătoresc acum. Vreau să lucrez pentru Hristos. Vreau să dau tot ce am mai bun pentru Domnul. Și Heidi Bostamante i-a spus, Juan, dacă mă aștepți, la 35, 36, când ne-o îmbăbi, ne-am luat. Și vă spun, fata aceasta, extrem de distinsă, inteligentă, plăcută, era lidera de tineret pentru tot Cotabato de Sud. Era o regiune care cuprindea mai multe provincii. Cotabato de Sud, Cotabato de Nord, erau ținuturi extraordinare. Și ea reușise, împreună cu alte câteva fete, să înființeze câteva biserici. Era plantatoare de biserici, fata asta extraordinară, Heidi Bostamante. Apreciez extraordinar călugărițele. Ați văzut cum merg ele? Nu mironosite, ci întind piciorul bărbătești și au pantofi bărbătești picioare. Și merg întotdeauna la comisiune. Au ceva de făcut. Mă întreb, de ce oare fetele astea nu au romanță în cap, nici Heidi Bostamante? Ele au înțeles realitatea. Sunt săraci, sunt copii ai străzii, sunt văduve care au nevoie de suport, sunt oameni handicapați care au nevoie de ajutor. Hai să-mi găsesc un scop în viață. Tot oftând și suspinând pe la colțuri. Dar încolo de colțuri, voi aveți o misiune. De ce să nu vin și noi ca și călugărițele catolice? Și soția mea, pentru că tot timpul voi face trimitere la ea, că prin ea am învățat multe, ea trăia pentru alții. Marea mea stupoare este că atunci când am spus, ea e omul de care aveam nevoie, alți doi bătuseră deja la ușa ei. Și ea să cadă în brațele primului, nici vorbă. A spus, nu. A avut puterea să aleagă. Eu nu sunt o marfă, dar eu nu mă asociez decât cu cineva care mă ajută în misiunea mea. Călugărițele au găsit sensul vieții dincolo de romanța căsătoriei. Și căsătoria, dacă este un instrument al realității, și eu cred că poate să fie, de-aia m-am căsătorit, e doar ca să dea mai multă eficiență sensului vieții și nu de romanță. Vă rog, faceți o operație neuro- sau psihochirurgicală. Extirpați noțiunea de romanță. Nu stârniți primăvara. Vine ea. Capitolul 3. Dragostea adevărată nu e dragostea hormonală. Știți ce înseamnă hormonii? Sunt niște pitici care umblă prin noi și care ne stârnesc cu niște țepi. Hai, hai! Hormonii ăștia au și ei ciclul lor să apară la un moment dat, să revină din când în când la suprafață. Există o mare deosebire între iubire și îndrăgosteala sau îndrăgostire. Care e deosebirea între iubire și îndrăgostire? Îndrăgostirea e o chestie de mormon, în timp ce iubirea e o problemă profundă între om și om. Sigur, Dumnezeu a făcut și hormonii aceștia. Și cred că este și timpul lor. Dar eu cred că sunt un lucru atât de mic și subordonat, care nu are niciodată dreptul să manipuleze și să conducă, să construiască viața cuiva. Și fiți atenți ce vă spun eu. Ați auzit de căței care, când hormonii pompează în ei, nici apă, nici mâncare, nici stăpân, nici lanț, nici gard, nici cușcă, nimic. Doar țintă către cățelușa de vis-a-vis. Și nu știu nimic. Asta se cheamă manipulare. Eu, dragii mei, refuz să accept îndrăgostirea. Dacă vă gândiți că iubirea este îndrăgosteală și dacă vă gândiți că dragostea e hormon, atunci aflați că există regula aceasta. Îndrăgostirea trece odată cu consumarea hormonală și nu mai iubești. Câinele se întoarce și el, cheunând, înapoi, se roagă stăpânului să-l primească și îl primește, a uitat de cățelușă. Pentru că descărcându-se tensiunea hormonală, ajungând la zero, gata. Și băgați la cap că îndrăgostirea e dușman. Eu nu merg pe îndrăgostire, eu merg pe valoarea omului. Și vă spun, dragostea vine ea. Alegeți nu cu inima nebuna locuinței, pentru că vă prăjiți și voi o să ardeți. Și eu nu vă pot ajuta, nici îngerii din cer. Dacă voi faceți un pas greșit și mergeți pe nebuna locuinței, moarte ei! Hai, nu chiar moarte, dar pușcărie. E nevoie să existe, pentru că din ea ieșiți oarele vieții. Dar ea trebuie să stea în locul ei, dirijată de călăreți, să nu o ia vraiște. Îndrăgostirea trece odată cu consumarea hormonală. Nu mizați pe hormoni și nu uitați, hormonii vin. Care-i vremea dragostei? Uitați ce spune. Cântarea cântărilor, nu stârni de trei ori dragostea până vine ea. Ce înseamnă a nu stârni? A nu stârni înseamnă că o face să vină. Deci că nu fă dragostea să vină până nu vine. Cumva este aproape că nu înțeleg. Nu fă să vină decât când vine. A, eu o fac să vină, doi, Domnul mi-o aduce. Eu o fac să vină și eu determin pe ascuns și pe față. Când vine de la Domnul, nu mi-e rușine. Când vine pe ascuns, merg cu bilețele, cu șmecherii. Nu acceptați dragostea pe ascuns. Nu acceptați prietenii, îndrăgostirie. Auzi, ne întâlnim unde? La parc. Nu acceptați pe ascuns. Mergeți când vine ea și atunci mergeți la lumină. Aia îți stârnește rușine, aoleo, ne vede cineva. Astălaltă, e o cinste să mă vadă cineva. În sfârșit, e un om întreg. A stârni. Cum se poate stârni? Prin visare. Prin deformarea realității. Pentru că eu îmi proiectez pe realitate altceva. Mi-amintesc ce a făcut fratele soției, cumnatul meu. A citit despre parașute, s-a uitat la umbrela mare a mamei, era umbrelă de aia bărbătească și a spus, băi, dacă eu sar de pe șopru în jos, de pe șopron, asta mă ține parașută. În mintea lui era parașută, dar era umbrelă. Și când a sărit, vă dați seama ce a făcut parașuta. S-a dat peste cap și a căzut ca un sac. Dar în mintea noastră noi proiectăm altfel realitatea decât cum este și este nenorocire. Eu am fost elev la seminar și am fost cu copiii, cu juniorii, cu ei m-am ocupat. Și era o fată de 12 ani, 13 ani, am fost la 15 ani, la 17 ani, la 19 ani. O fată cu minte și frumușică foc. Și un tip, student la medicină, a pus ochii pe ea. Și măi, fata avea tot ce trebuia. Au ajuns la logodnă. Ei, aici s-a stricat treaba. Și nu o să credeți de ce. Și în momentul când el o prindea în brațe, ea se lăsa cârpă în brațele lui, mai să leșim. Măi, frate, n-avea echilibru, n-avea greutate. Era fată bună, dar ce-i cu fata asta? Ori de câte ori, n-are și echilibru, n-are stabilitate. Și nu i-a mai trebuit și a lăsat-o. A stricat logodna. N-a avut puțină înțelepciune fata asta să aibă echilibru, să aibă greutatea ei. Știți că soția mea în viața ei nu mi-a spus, je t'aime. Eu îi spun de 1000 de ori pe zi și sunt, iubito, tu mă mai iubești? Și a spune, drăguțule, atât. Și am întrebat-o, de ce? Și ea mi-a spus, a învățat-o mama ei și a descoperit în realitate că o fată niciodată nu trebuie să spună, te iubesc. Și să primească
cuvântul tăi. Cine dă flori? Și că fata la băiat. Niciodată o fată nu dă. Dar să mărturisească dragostea. Tăcere. Ah, te iubesc. Nu, 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 nu te da în vânt. Nu te da în vânt. Prețuiește-te. Dar arată iubirea. Deci tăcere cu mărturie. Declarațiile devin antideclarații. Nu faceți declarații. Și legea asta nu știu multe fete. Trimit bilețele. Te iubesc. Cum își va ține tânăra curată cărarea? 119:9 spune, îndeptându-se după cuvântul tău. În cuvântul lui Dumnezeu am trei lucruri. O morală clară, în care da e da și nu e nu. Se cuvine o fată să se sărute cu un flăcău, dacă n-au făcut încă planuri și nici măcar logodnă. Stați la adevărul ăsta. Da e da și nu e nu. După ce ai cucerit cetatea, nu te mai interesează, vrei alta. Și soția mea în fiecare zi este o cetate nouă. Și trebuie să o cucerezi din nou. Și asta e frumusețea lăuntică, armonia de care vorbeam. Moral. Am un criteriu standard. Da, da și nu. Biblia îmi dă o țintă în viață și știu care e drumul meu. Am o viață veșnică. Familia. Știți că Dumnezeu n-a creat familia ca să fim fericiți? Familia ne-a oferit-o ca să ne formăm caracterele prin abraziune, prin șlefuire. Ăsta e scopul familiei. Și într-adevăr, Dumnezeu a avut un plan pentru omul căzut ca să se tot frece, să se șurluie piatră de piatră până când se netezesc. Și că în stomacul struțului sunt pietre mari, ca la găină, la pipota găinii smici, pietre lustruite de bune de pus pe cristal. Atât se tot freacă acolo până când sunt caracterele noastre bune de cer. Și eu mă frec de drăguța mea, de copiii mei, ea de mine și ne facem caractere bune de cer. Ăsta e scopul familiei. Nu e să fim fericiți până la adânci bătrâneți.
Final de emisiune Tinerețea e o artă. Acum, după impactul pe care l-au avut asupra noastră mesajele prezentate, sunt sigur că am devenit oameni mai buni, oameni mai deschiși, oameni mai iubitori. Sunt Sorin Dinu și mi-a făcut plăcere să fiu alături de tineri plini de speranță.